mahdollisimman nopeasti. Ranskan parlamenttivaaleissa povataan presidentti Macronin tasavaltaliikkeessä puolueelle selvää vaalivoittoa. Elokuu on entistä suositumpi kesälomakuukausi.
Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu. Toimittajana Olli Seuri. Hyvää maanantai-aamua. Ykkösaamun aiheena tänään. Perussuomalaiset saa lauantaina uuden puheenjohtajan. Suosikkeena tehtävään pidetään Sampo Terhoa ja Jussi Halla-ahoa. Kilpakaksikko vieraana hetken kuluttua. Aamulehtikatsauksen jälkeen selvitetään, miten talouden taikasanat biotalous ja kiertotalous sopivat yhteen. Lähetyksen lopuksi Roope Mokan kolumni alustatalouden suuryrityksistä ja Tuomas Seimolan esittelemä viikon luontoääni Mustapää Kerttu. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan! Aloitetaan poliisista ja käyttäytymisvelvoitteesta. Verkkojulkaisu Long Play on kertonut, että poliisien salaisessa Facebook-ryhmässä käydään avoimen rasistista keskustelua. Ryhmäkirjoittelu toimitetaan valtakunnansyyttäjävirastoon arvioitavaksi. Sisäministeri Päivi Risikko painottaa nollatoleranssia rasismin osalta. Asia selvitetään. Puhelimessa on Suomen poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Yrjö Suhonen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Te olette tuominnut kirjoitukset. Salaiset poliisit ryhmässä, josta vuodetut kuvakaappaukset nostivat tapauksen esiin, on yli 2800 jäsentä. Miten vakavasta ongelmasta on kyse?
No, tämä on vakava siinä mielessä, että tämä aiheuttaa toimenpiteitä sekä poliisihallitukselta ja poliisilaitokselta. Mun mielestä tässä täytyy käynnistää arvokeskustelu poliisin työpaikoilla ja käydä läpi sitä, että mikä on poliisille soveliasta. Lakipoliisihallinnosta antaa tiettyjä käyttäytymismalleja niin viranhoitoon kuin myöskin yksityiselämään, ja nämä täytyy jokaisen poliisimiehen kyllä muistaa.
Niin, miten eri tasoilla tämä asia tulee käsitellä?
No, niin kuin kuultiin, niin poliisijohtaja toimittaa tämän valtakunnansyyttäjän harkintaan tai juridisen selvitykseen, niin tämä moraalinen puoli täytyy puhua kyllä organisaation sisällä, eli kyllä nämä pelisäännöt täytyy tehdä selväksi. Tämmöinen kirjoittelu, mikä nyt on noussut tässä esille, niin tämä ei ole soveliasta. Minun mielestä se ei ole kenellekään soveliasta, mutta vielä vähemmän poliisimiehelle.
Millaisia keskusteluita siellä poliisilaitoksilla tulee nyt käydä?
Ylipäätään arvoista. Poliisiorganisaation omat arvonsa, oikeudenmukaisuus, ammattitaito, palveluperiaate, henkilöstön hyvinvointi. Kaikki nämä arvot täytyy puhua läpi. Se ei riitä, että ne on seinätaululla näkyvillä, vaan täytyy oikeasti keskustella, mitä ne tarkoittaa elämässä ja työelämässä erityisesti ja poliisin ammatissa sillä tavalla, että jatkossakin kaikki ihmiset, myöskin maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat, kuka tahansa, voi luottamuksella edelleen kääntyä poliisin puoleen, luottaa siihen, että poliisi hoitaa tehtävänsä ammattitaitoisesti.
Niin, Longplayssä julkaistu pitkä jutun aihe oli itse asiassa etninen profilointi, mikä on Suomessa ulkomaalaisvalvonnassa kielletty. Ja jutussa tuotiin esiin vähemmistöjen kokemuksia poliisissa. Suomessa kun luotetaan poliisiin, niin millaisena näette riskin, että vähemmistöt eivät enää luottaisikaan, jos tai kun toiminta ja puheet eivät herätä luottamusta?
Uskon, että edelleen nähdään metsäpuilta eikä yksittäiset ikävätkin irtiotot ota tähän, mutta täytyy muistaa se, että ne, jotka tulee tänne maahan syystä toisesta, ne lähtee erittäin heikosta olosuhteista, ja lähtökohta on se epäluottamus viranomaisen kohtaan, se kumpuaa sieltä taustoista, millään muodolla ei saa heikentää suomalaisen poliisin luotettavuutta. Se on selvä, että se on kantaväestö tunnistaa ja tietää poliisin tarkemmin, mutta joka tulee tänne uutena ihmisenä, niin lähtökohtaisesti niin se rakennustyömaa on paljon laajempi, mistä se luottamus rakennetaan, ja poliisi omalla toiminnallaan ei saa rapauttaa sitä luottamuksen perustaa. Eli se ei siedä tämmöistä toimintaa, mikä nyt on tässä ollut viikonlopun aikana esillä ja puheessa.
Poliisilla on Suomessa siis käyttäytymisvelvoite, mikä koskee myös vapaa-aikaa. Facebook-ryhmän ylläpitäjänä aiemmin toiminut ja niin sanottuna nettipoliisina tunnettu Marko Fors vetosi Longplaylle sanan vapauteen. Mitä tarkoittaa poliisin sanan vapaus, jos nyt puhutaan tästä esimerkiksi tästä tapauksesta?
No, totta kai Suomessa on yleinen sananvapaus, ja se koskettaa myöskin virkamiehiä, myöskin poliiseja, mutta mä kyllä ottaisin rinnalle myöskin sanan vastuun siitä, mitä sanotaan, mitä vapautta ei ole ilman vastuuta. Ja tämä virkamiehen täytyy erityisesti muistaa, eli niin sanotusti ilman alaleukaa ei voi heittää ihan mitä tahansa. Eli täytyy myöskin olla valmis vastaamaan siitä, mitä sanoo tai kirjoittaa. Ja varsinkin, jos kirjoittelu vielä tapahtuu jossakin aina suljetuilla sivuilla, ehkä nimimerkkien takana, niin mun mielestä sinne se vastuu on kyllä kadonnut aika kauas. Käytetään vaan vapautta ja sitä käytetään väärin.
Nyt on viikonlopun aikana ilmaistu monesta suusta nollatoleranssi rasismin suhteen. Mitä se nollatoleranssi nyt sitten käytännössä tulee tarkoittamaan?
No kyllä se pitää niin olla selvää. Se pitää näkyä käyttäytymisenä ja myöskin verbaalisena käyttäytymisenä, eli ei sanota eikä kirjoittaa mitään semmoista, mikä loukkaa toista. Ei tämä yhteiskunta ja tämmöinen profilointi etnisin perustein, niin sen luulisi jääneen jonnekin tuonne Natsi-Saksaan, mutta niitä piirteitä ei tarvita suomalaisessa demokratiaa eikä yhteiskunnassa, eikä varsinkaan virkamiesten toimesta. Eli kyllä tässä täytyy olla erittäin tarkkana ja se nolla on tavoite tässä asiassa ja se pitää olla selkeänä koko organisaatiolla kaikilla tämän poliisiorganisaation työntekijöillä suhteessa julkisuuteen ja suhteessa kansalaisiin ja ihmisiin, jotka täällä Suomessa yrittävät tulla toimeen.
Poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Yrjö Suhonen, kiitoksia haastattelusta. Tällä viikolla perussuomalaiset valitsee käytännössä ensimmäistä kertaa uuden puheenjohtajan Jyväskylän puoluekokouksessa. Ehdolla on 6 henkilöä, joista 2 kärkiehdokasta tänään Ykkösaamun vieraana. Eurooppa-kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho, hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja europarlamentaarikko Jussi Halla-aho, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Lyhyesti vielä tuosta poliisien rasistista tai ihmisarvoa loukkaavista kirjoituksista, kun poliisilla on käyttäytymisvelvoite. Miten vakavasti nämä tapaukset tulee nyt selvittää? Sampo Terho.
No itse en nyt tunne tätä tapausta muuta kuin julkisuuden kautta ja olen hyvin varovainen kommentoimaan. Kuulostaa siltä, että ministeri Risikko sekä poliisi on jo ryhtynyt asianmukaisiin toimiin.
Jussi Halla-aho.
Niin, en tunne tätä tapausta. Kyllä tosiasia lienee se, ettei kenenkään ihmisen yksityiselämä kestä 100-prosenttisesti päivänvaloa ja kyllä ihmisillä on tarve tuulettaa ja purkaa kokemuksia välillä ronskeinkin sanakääntein.
Vielä ehkä kysyn jatkokysymyksenä, onko kuitenkin niin, että roskeista sanankäänteistä voi joutua poliisina vastuuseen myös?
Niin, varmaan poliisilla on säännöt siitä, että miten tällaisiin asioihin reagoidaan, sitä en osaa sanoa.
Jatketaan perussuomalaisten puheenjohtajan vaaliin. Se on toimittajillekin siitä mielenkiintoinen vaali, että siitä on vaikea saada ennakkoon kattavia Gallup-lukuja, koska puheenjohtajasta äänestävät kaikki paikalle tulevat puolueen jäsenmaksun ajoissa maksaneet jäsenet. Miten te itse kuvailisitte asetelmaa muutama päivä ennen äänestystä? Jussi Halla-aho.
No minulla ei oikeastaan sen parempaa tietoa ole kuin kenelläkään lehtiä lukevalla ja televisiota katsovalla. Että tilanne vaikuttaa tasaiselta tai ainakin vaikeasti ennakoitavalta. Sitä en tiedä, onko lopputulos tasainen.
Niin, todella tämä on jännittävä vaali, hyvin jännittävä, koska kuten toimittaja sanoi, niin tätä lopputulosta ei pysty ennakoimaan Nostradamuskaan. Että tilanne vaikuttaa tasaiselta ja odotinkin aina tiukkaa kisaa, että jäsenistö saa sen puheenjohtajan, jonka haluaa.
Jotain tasaisuudesta kertovat erilaiset mittaukset, joita on yritetty tehdä. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen kirjoitti Helsingin Sanomissa, että 40% perussuomalaisten kannattajista kannattaa Jussi Halla-ahoa puheenjohtajaksi. Sampo Terhoa 26%. Otos oli pienehkö ja kyse kannattajista, ei jäsenistä. Perjantaina MTV3 julkisti kyselyn, jossa perussuomalaisten piiripäättäjien keskuudessa Halla-ahon kannatus on noussut, mutta Terhoa kannattaa edelleen 46%. Millaisen arvon te annatte näille kyselyille, kun te teette kuitenkin sitä kampanjaa?
No kyllä tämä meille alkaa olla varmaan jo vähän puuduttavaa lukea näitä kaiken maailman arvauksia, mistä hatusta mikäkin on vedetty, mutta näillä gallupeilla ei oikeastaan mitään väliä, eikä varsinkaan nyt, kun aikaa on enää viikko tähän ja vajaa viikko tähän. Todelliseen hetkeen meidän jäsenistö päättää ja ainoastaan jäsenistön mielipide on merkitsevä.
Niin, mielenkiintoisia tällaiset numerot tietenkin ovat, mutta niillä on aika vähän käyttöarvoa kampanjoinnissa.
Uutisarvoa. Kampanja-aikana on ollut pieniä jännitteitä koskien sitä, miten puolueen uusia jäsenhakemuksia hyväksytty. Puoluetoimiston mukaan hylkäysprosentti on ollut normaali 7-9. Näettekö, että tällaisen jäsenyyteen liittyvällä aktivoitumisella tai jäsenyyksien hylkäämisellä voisi olla merkitystä puheenjohtajavaalin lopputuloksen kannalta? Jussi Halla-aho.
Minä en tiedä, että pitävätkö nämä huhut paikkaansa. Olen kuullut joitakin yksittäisiä tapauksia, jotka vaikuttavat minun mielestäni vähintäänkin mielenkiintoisilta, mutta niihin voidaan varmaan palata sitten vaalien jälkeen. En usko, että tämä kisa ratkeaa 100 tai 200 hylättyyn jäsenhakemukseen. En tiedä edes paljonko niitä on.
Mutta ei tässä vaiheessa ette ala tätä erityisesti nostamaan?
En minä aio käyttää tätä kampanjoinnissa, koska kuten sanottua, minulla ei ole sitä tietoa. Olen kuullut ainoastaan huhuja.
Sampo Terho, miten te näette tämän? Tässä on herättänyt pientä porua ja huhua.
No, tässähän alkuvuoden aikana oli kuntavaalit ja sen aikana on liittynyt puolueeseen poikkeuksellisen paljon jäseniä. Eli tässä on pikemminkin päinvastoin tapahtunut kuin mitä huhuillaan, tai sitten ehkä siitä johtuen, kun on tavallista enemmän tullut näitä jäsenhakemuksia, niin sitten on syntynyt myös tätä käsitystä näistä niin kuin tavallista suuremmasta määrästä muka hylättyjä, mutta siis joka ainut hakemus käsitellään.
Yleinen näkemys on se, että perussuomalainen puolue tulee puheenjohtajavaihdoksen myötä muuttumaan tavalla tai toisella. Esimerkiksi vanhan SMP-läisen köyhän asialla perinteeseen. Siihen myös Timo Soini muuten kuukausiliitteen haastattelussa viittasi puhumalla murtumattomasta perustasta ja moraalisesta selkärangasta. Tämän oletetaan heikentyvän, ehkä maahanmuuttokriittisyyden mahdollisesti vahvistuvan. On puhuttu myös siirtymästä oikealle. Jos te ehdokkaina tulkitsette hieman, ennen kuin mennään teidän omiin henkilökohtaisiin preferensseihin, miten te näette, että perussuomalainen puolue tulee seuraavien muutaman vuoden aikana muuttumaan? Sampo Terho.
Kyllä me tullaan uudistumaan hyvin voimakkaasti. Se on ihan selvä, kun 20 vuotta on Timo Soini johtanut puoluetta, että puolue siirtyy ikään kuin uuteen aikakauteen hänen jälkeensä. Ja omasta puolestani on korostanut sitä, että meidän täytyy katsoa tulevaisuuden poliittisia ongelmia. Meidän täytyy pystyä erottumaan vanhoista puolueista siinä, että me annetaan ennakkoluulottomia, ymmärrettäviä ja uskottavia vastauksia nimenomaan näihin ongelmiin laajalla kentällä läpi politiikan, mutta tietenkin aivan erityisesti näihin meidän profiilikysymyksiin, kuten maahanmuuttoon, EU-hun, kielipolitiikkaan.
Otatteko kantaa siihen, että tällainen SMP-läisyys ja ehkä myös sellainen ei-työväenliiketaustainen vasemmistolaisuus olisi heikentymässä?
Me ei olla vasemmistopuolue oltu koskaan, vaan työväenpuolue ilman sosialismia, ja sitä me tullaan varmasti olemaan tulevaisuudessakin, että me haluamme työtä, yrittämistä viedä eteenpäin, ja meidän arvopohja, eihän se muutu, kun ei jäsenistö vaihdu jotenkin yhtäkkiä tässä, kun puheenjohtaja vaihtuu, vaan meidän arvopohja siitä, että ollaan isänmaallinen, rehellisyyttä, suorapuheisuutta, ahkeruutta, turvallisuutta ja tätä niin kuin tervettä populismia, eli tavalliseen suomalaiseen uskomista ja luottamista kannattava puolue, niin ei se muutu mihinkään.
Entä Jussi Halla-aho, miten te näette lähivuosien muutoksen perussuomalaisissa, joka tulee osittain sen takia, että Timo Soini jää nyt pois puheenjohtajan paikalta?
Epäilemättä suurin muutos tulee siinä, että vaikka me olemme nykyään suuri puolue, niin me monessa mielessä toimimme edelleen kuin pieni puolue. Ja Timo Soini on ollut hyvin dominoiva hahmo tässä puolueessa. Mä näkisin suurimman muutoksen siinä, että perussuomalaiset normalisoituvat puolueena. Meillä jatkossa puolue ei enää voi pyöriä samassa määrin yhden henkilön, eli puheenjohtajan persoonan ympärillä. Ja jäsenistö toivon mukaan ymmärtää sen, että jos puolue on kaikessa riippuvainen puheenjohtajastaan, niin se on heikko puolue. Eli hartioita pitää leventää, niin kuin klisee kuuluu.
Tällainen normalisointi, tarkoittaako se myös poliittisen linjan jotenkin normalisoitumista, että meillähän on yleispuolueita, jotka hakevat kannatusta vähän kaikkialta?
Mun mielestä meillä ei ole syytä eikä varaa ryhtyä uudeksi sosiaalidemokraattiseksi puolueeksi tai uudeksi kokoomukseksi. Meidän pitää painottaa omassa toiminnassamme niitä kärkiteemoja, jotka erottavat meidät kaikista muista puolueista. Me olemme ainoa integraatiokriittinen puolue, siis puhutaan eurooppalaisesta integraatiosta. Me olemme ainoa maahanmuuttokriittinen puolue Suomessa. Meillä toki pitää olla kantoja kaikkiin politiikan kysymyksiin, kaikilla politiikan sektoreilla, mutta meidän painopisteemme pitää olla siellä niissä teemoissa, jotka yhdistävät meidän äänestäjäkuntaamme.
Niin me emme koskaan saa tulla vanhaksi puolueeksi. Se täytyy olla meidän se ensimmäinen ohjenuora. Me, jos meistä tulee se, niin me olemme turhia. Me olemme kansanliike, joka haluaa muutosta Suomeen. Ja me puhumme suoraan näistä mainituista asioista, mitkä meille on tärkeitä. Eli hallitsematon maahanmuutto seis. EU-liittovaltiokehitys seis. Tällainen niin kuin hallitsematon velkaantuminen seis. Me halutaan nimenomaan tehdä tavalliselle suomalaiselle hyvä elämä tähän maahan, ja se on se meidän niin kuin suuri kansanliikkeen johtoajatus.
Vanha puolue ei siis katso ikää, vaan se on asennekysymys.
Kyllä, se on nimenomaan sitä, että kun tuntee sydämessä olevansa nuoria, tehdään muutosta nimenomaan aatteelliselta pohjalta.
Kyllä. Jussi Halla-aho, ehkä liittyen hieman tuohon, mitä Sampo Terho edellä puhui tästä terveestä populismista ja kansanpuolella olemisesta, niin teidän lausuntonne HSTV-haastattelussa perussuomalaisten kannatuksesta työttömiä ja eläkeläisten keskuudessa on hieman herättänyt ihmetystä. Te olette siihen vastannutkin osittain. Haluatte puhua omalla palkallaan puhuvalle keskiluokalle, siellä olisi puolueella voitettavaa, niin kenen puolue olisi Jussi Halla-ahon perussuomalaisten?
Me olemme kaikkien suomalaisten puolue, koska me ajamme kaikkien suomalaisten asiaa. Valitettavasti osa suomalaisista ei sitä ymmärrä, vaan äänestää vastoin omaa etuaan. Mutta se, mitä tällä lausunnollani tarkoitin, oli yksinkertaisesti tutkimukseen perustuva tosiasia siitä, minkälaiset ihmiset tyypillisimmin äänestävät perussuomalaisia. Media on pyrkinyt profiloimaan, tai media on yrittänyt pakottaa perussuomalaiset profiloitumaan köyhän kansan puolueeksi ja ikään kuin antanut ymmärtää, että se on ainoa aihe, josta perussuomalaisilla on oikeus puhua. Maahanmuutosta pitää esimerkiksi olla aivan hiljaa. Ja osa perussuomalaisista on itsekin uskonut tämän väitteen, vaikka se ei, kuten sanottua, tutkimusten valossa ole totta.
Te kirjoitte Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa juuri tästä, että perussuomalaiset tulee edistää kansakunnan sisäistä solidaarisuutta. Aiemmin olette esittänyt Euroopan komissiolle toiveen Välimerellä siirtolaisia pelastavien järjestöjen rankaisemisesta. Ehkä yhdistän asioita hieman jyrkästi, mutta oletan, että osittain näihin liittyen, ja näin Saska Saarikoski myös Helsingin Sanomien kuukausiliitteen kirjoituksessa näytti liittävän Timo Soinin haastattelussa mainitsemat sanat. Näiden uusien kavereiden puheet eivät aina ole edes jälkikristillisiä, ne ovat antikristillisiä. Ja olisin kysynyt, millä mielin te luitte nuo sanat, mutta ette ole ilmeisesti lukenut tätä kuukausiliitteen juttua, niin kysyn, että miltä tuo kuulostaa, että puheenjohtaja Timo Soini puhuu oman puolueensa uusista toimijoista tällä tavalla?
No, Timo Soinilla on ollut tapa puhua ronskilla tavalla oman puolueensa jäsenistä. Muun muassa tässä suhteessa aion olla toisenlainen puheenjohtaja, jos minut valitaan siihen tehtävään. Myös maahanmuuttopolitiikassa pitää olla rationaalinen ja noudattaa järkeä, pohtia sitä, mikä on kokonaisetu, katsoa avoimin silmin sitä, mitä Välimerellä tapahtuu.
Voiko se joskus tarkoittaa tämmöistä ihmisarvon ohittamista, mihin Timo Soini näyttäisi viittaa?
Niin, enhän minä ole keksinyt sitä, että kansalaisjärjestöjen toiminta Välimerellä on ongelma. Se on yleisesti tunnettu ja tiedostettu ongelma.
Sampo Terho, haluatte kommentin?
Niin, en ota itseäni edellisen tai vetäytyvän puheenjohtajan kommenteista, mutta tästä Välimeren tilanteesta on sanottava se, että on ihan päivä selvää, että pitää päästä siihen tilanteeseen, että nämä siirtolaiset, jotka yrittää ylitse, niin palautetaan sinne vastarannalle ja käsitellään hakemukset siellä. Eli samantyyppinen tilanne pitää saada keskisellä Välimerellä kuin mitä on saatu Turkin ja Kreikan välillä, jossa tämä niin kuin ihmissalakuljettajien hyvin likainen bisnes on saatu tehtyä tyhjäksi.
Mennään sitten, Sampo Terho, teidän perussuomalaiseen puolueeseen. Teitä on kuvattu puolueeliitin ehdokkaaksi ja syynä on se, että teillä tuntuu olevan tukea eduskuntaryhmässä ja puolueen kovassa ytimessä. Voisi mainita Jussi Niinistö, Maria Lohela, Jari Lindström. Onko siitä haittaa puolueessa, jota kuitenkin edelleen ainakin mediassa tituleerataan protestipuolueena?
No ottaa se ainakin pannuun, että meillä ei ole mitään niin kuin eliittiä, joka olisi jotenkin riippumaton ja irrallinen tästä kenttäväestä, vaan meidän niin kuin puoluejohtohan on kentän valitsema ja kenttä valitsee viikon päästä uuden puoluejohdon, eli sinänsä se on aivan typerä keskustelun aihe.
Kenen tai keiden puolue olisi Sampo Terhon perussuomalaista?
Se on kaikkien niiden suomalaisten puolue, joka haluaa pelastaa tämän maan, viedä tämän maan taloutta eteenpäin ja nimenomaan asettaa Suomen ja suomalaiset etusijalle silloin, kun Suomi ajaa politiikkaa, sekä sisäpolitiikkaa, EU-politiikkaa että kansallista politiikkaa, niin meidän pitää itse puolustaa tätä maata, meidän tulevaisuutta, koska mikään muu maa ei sitä puolusta. Jos me jotain on opittu 20 vuodessa EU:ssa, niin se nimenomaan on se terve, normaali ja täysin tasapuolinen lähtökohta, että jokainen yrittää tuoda sen oman näkökulmansa ja puolustaa omaa kansallista etuansa.
Sitten hieman ihan lyhyesti loppuun vielä hallituspolitiikastakin. Teidän tarkastelutavoissanne tähän on eroa. Jussi Halla-aho, olette ilmeisesti valmis johtamaan puoluetta europarlamentista hallituksen ulkopuolelta. Onko tämä vieläkin teidän linjanne?
Joo, kysyttiin tätä asiaa kuinka monta kertaa vain, niin kyllä ei minä sitä sen takia rupea mieltäni muuttamaan.
Toisaalta myös hallituskumppanit ovat olleet huolissaan teidän valinnastanne. Ehkä siksi Lännen media kertoi viikonloppuna, että hallituksessa olisi suunnitelma Halla-ahon voiton varalle. Soinilaiset muodostaisivat oman eduskuntaryhmän. Tästä ei kuitenkaan jutusta selvinnyt, oliko siinä haastateltu vain keskustan ja kokoomuksen lähteitä vai?
Ilmeisesti, jos niitäkään.
Perussuomalaisia. Kysyn näin, voitte kumpikin vastata, mikä hallituspolitiikassa muuttuu teidän valintanne myötä? Kai joku muuttuu. Yleensä uusi puoluejohtaja tuo jotain uutta hallitukseen, vaikka hallitusohjelma olisi olemassa. Ensin Halla-aho.
No, meidän äänestäjistä suuri osa kokee, että meillä on tietynlainen uskottavuuskriisi. Kaikki ymmärtävät sen, että koalitiohallituksessa me joudumme tekemään kompromisseja hallituskumppaneiden kanssa, mutta aika moni kokee, että me emme ole saaneet riittävästi vastineeksi nimenomaan niillä sektoreilla, jotka ovat meidän äänestäjillemme olleet kaikkein tärkeimpiä. Meidän täytyy entistä enemmän painottaa hallitusohjelman noudattamista ja kunnioittamista myös siltä osin, kun kyse on meille tärkeistä kirjauksista ja sellaisista, joita hallituskumppanit eivät ole olleet niin innokkaita ja halukkaita edistämään.
Eli vaikeita neuvotteluita kuitenkin varmasti olisi edessä, jos tulkitsen oikein.
Niin, hallitusneuvottelujen aloittamista uudelleen kukaan ei ole vaatinut, vaan nimenomaan meidän pitää painottaa, että myös meille tärkeitä hallitusohjelman kirjauksia on kunnioitettava.
Niin, vaikeat neuvottelut eivät välttämättä ole hallitusneuvotteluita, mutta neuvotteluita tietyistä yksityiskohdista. Sampo Terho, mikä tulee muuttumaan, jos tehän olette jo ministerinä siellä, mutta otatte myös puheenjohtajan viitan.
No, totinen tosi on se, että meidän äänestäjät ei ole täysin tyytyväisiä siihen, miten tämä vaalikausi on sujunut. Sen näkee kuntavaalituloksesta aivan erityisesti näistä gallupeista toissijaisesti. Ja meidän täytyy ryhdistäytyä, terästäytyä siinä, että me pidämme paitsi kiinni, niin kuin Halla-ahokin sanoi, siitä, mitä on sovittu, mutta myös kerromme selkeämmin, ymmärrettävämmin sen, mitä olemme saaneet aikaa ja mihin me olemme tähtäämässä. Et meiltä on vähän ehkä unohtunut se kertoa nimenomaan se, että mihin perussuomalaiset pyrkii, siihen tavallisen suomalaisen hyvää elämää ja suurimmaksi puolueeksi, ihan niin kuin aina ennenkin. Ja se me tullaan saavuttaa, siihen mä oon uskonut aina, kysymys on vaan siitä, että miten se matka tehdään ja taitetaan sinne suurimmaksi puolueeksi, jolloin me todella sitten päästään toteuttaa sitä meidän visiota Suomesta, joka puolustaa omia kansalaisia ja niiden hyvää elämää.
Lopuksi lyhyesti pitkäaikaisen puheenjohtaja Timo Soinin asema ulkoministerinä. Sampo Terho, jos olette puheenjohtaja, jatkaako hän tehtävässä?
Parhaat jatkaa kaikissa tehtävissä, mutta salkut jaetaan sitten keskustelujen jälkeen, jos tulee valituksi, niin melko pian kyllä.
Jussi Halla-aho.
Niin, minun mielestäni olisi kaikkein luontevinta, että siinä vaiheessa, kun puheenjohtaja väistyy, niin hän myös väistyy eturivistä, mikä ei tietenkään tarkoita, että hän väistyy kokonaan toiminnasta, mutta kyllä minä näin tämän asian näkisin.
Eli mahdollista ja todennäköisesti väistyy. Perussuomalaisten puheenjohtajaehdokkaat Jussi Halla-aho ja Sampo Terho, kiitoksia haastattelusta.
Kiitoksia.
Kiitos.
Ja perussuomalaisten uusi puheenjohtaja siis valitaan lauantaina Jyväskylässä. Muistutan vielä, että huomenna Ykkösaamun vieraana 2 perussuomalaisten puheenjohtajakilvan kansanedustajaehdokasta Leena Meri ja Veera Ruoho. Muut ehdokkaat ovat Riku Nevanpää ja Raimo Rautiola. Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen vieraana on Sitran Mari Pantsar. Hänen kanssaan keskustelemme kiertotaloudesta, sen mahdollisuuksista ja Suomen väitetystä edelläkävijyydestä. Sen jälkeen kolumnisti Roope Mokka pohtii ajatusta, että ystävyydestä vastaisi Facebook-valtio majoituksesta, Airbnb-valtio tiedonhallinnasta, Google-valtio ja niin edespäin. Lopuksi siitä lisää. Lähetyksen lopuksi kuitenkin aivan kaunista mustapääkerto laulua. Tuomas Seimola esittelee viikon luontoääneen ja nyt Tuukka Pasasen poimintoja aamun lehdistä.
Aamun lehdissä Iltalehti jatkaa osin myös tästä äskeisestä keskustelusta Sipilän hallituksella vaaralliset ajat. Suomen talous on kääntynyt lupaavaan nousuun ja Sipilän kolmen puolueen hallituksella alkaisi olla talouden kannalta helpompi hengittää. Juuri silloin kohtalokkaat pilvet kerääntyvät hallituksen ylle. Ensimmäinen uhkaava varjo tulee perussuomalaisten puoluekokouksesta, jossa Timo Soinin poliittinen perintö on jaossa. Jos Jussi Halla-ahosta tulee uusi puheenjohtaja, on hallitukselle odotettavissa vaikeuksia. Halla-aho ei ole sitoutunut hallitusyhteistyöhön. Toinen rankan tason ongelma hallitukselle syntyy, jos vauhdilla ja voimalla eteenpäin viety sosiaali- ja terveydenhuollon sote-uudistus juuttuu perustuslaillisiin ongelmiin. Silloin menevät hallituksen pasmat perin juurin sekaisin. Hallituksella on siis vielä ennen kesälomia edessään kovat testit. Kovin hyvää ei lupaa pääministeri Juha Sipilän otteen löystyminen. Alkoholilaistakin saatiin syntymään hallituksessa iso ongelma, kun Sipilä ei pitänyt omaa ryhmäänsä kurissa. Jos isoja ongelmia on edessä, silloin pääministerin täytyy pitää ohjat tukevasti käsissään. Tämä alkaa oman puolueen, oman ministeriryhmän ja eduskuntaryhmän ruodussa pitämisellä. Suomen nousuun lähtenyt talous kaipaa nyt kaikkein vähimmin häiriöitä politiikan suunnalta. Vastuullisten poliittisten toimijoiden tulisi nyt antaa taloudelle ja työllisyydelle mahdollisuus toipumiseen. Vaaleissa valtakirjan saaneiden poliittisten johtajien tehtävänä on pitää pulkka oikealla uralla kaikkien suomalaisten etumielessä, näin kirjoittaa Iltalehti. Ulkomailta keskisuomalainen puuttuu Lontoon terrori-iskuihin. Islamistinen terrorismi on tullut jäädäkseen Eurooppaan ja saamme kärsiä siitä ehkä jopa vuosikymmenen tai kaksi. Myöhään lauantai-iltana Lontoossa tapahtunut terrori-isku todistaa, että iskuja on mahdotonta täysin estää ja tekoihin mielensä kiihottaneita ihmisiä Euroopasta löytyy. Tekojen pohja löytyy kulttuurisesta erkaantumisesta. Tekijät ovat useimmiten olleet ensimmäisen tai toisen polven siirtolaisia, jotka ovat omaksuneet ISISin tai muiden islamilaisten terroriryhmien propagandan. Terrorismi juontaa juurensa maahanmuuttajien ja siirtolaisten yhteiskuntaan sopeutumattomuudesta. Länsimaissa on todennäköisesti melko paljon yksittäisiä maahanmuuttajia, jotka eivät ole juurtuneet asuinmaansa yhteiskuntaan. Taustalla voi olla taloudellista ja sosiaalista syrjäytymistä. Aina näin ei ole, vaan väkivallan tekijän olosuhteet voivat olla ulkoisesti hyvät. Jostakin syystä uskonnollisen ajattelun värittämä väkivallan aate tai kosto on houkutellut yksilöitä tekoihin. Euroopassa on keskisuomalaisen mukaan varauduttava siihen, että Lontoon iskun tapaisia terroritekoja nähdään lisää. Demokraattisten ja avointen yhteiskuntiemme on nämä teot vain kestettävä. Lopulta ne ovat tekijöidensä heikkouden osoitus.
Ja näin aamun lehdet. Kiitokset, Tuukka.
Tänään alkaa Helsingissä Sitran järjestämä maailman kiertotalousfoorumi, johon odotetaan kiertotalouden tekijöitä 90 eri maasta. Suomi haluakin olla kiertotalouden kärkimaa ja edelläkävijä. Sitran hiilineutraali kiertotalousteeman johtaja Mari Pantsar, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä kiertotalousfoorumin suosio kertoo teille?
No tämä suosio, oikeastaan se ylitti meidän odotukset erittäin paljon, eli lähdettiin siitä liikkeelle, että saataisiin noin 500-600 kansainvälistä vierasta tänne, mutta nyt meillä on yli 1200 vierasta ulkomailta ja se varmasti kertoo siitä, että maailma katsoo hyvin tarkkaan, mitkä ovat Suomen pelimerkit tässä kiertotalouskisassa ja haluavat varmasti ottaa oppia myöskin meistä.
Kiertotalouden ideana on siis, yritän avata sitä, että hyvinvointi ei lisääntyisi tuottamalla aina vain lisää ja lisää tavaroita, ylikuluttamalla luonnonvaroja vähemmästä enemmän. Te olette Sitrassa listanneet erilaisia kiertotalouden liiketoimintamalleja. Tuote-elinkaaren pidentäminen esimerkiksi työpaikan tietokoneiden ja toimistokalusteiden kierrätystä tehostamalla, tuotepalveluna, kuten sähköautojen vuokraus, jakamisalustat, kuten käytetyn tavaran osto- ja myyntipalvelut, uusiutuvuus, esimerkiksi jätteitä kierrättämällä ja uudelleen käyttämällä, sekä resurssitehokkuus ja kierrätys, jossa yhdistyy edellä mainittuja asioita. Miten paljon kyse on innovaatioista ja teknologista parannuksista? Miten paljon ajattelutapojen muutoksista?
Kiertotalous oikeastaan on paljon enemmän ajattelutavan muutosta. Että voitaisiin siis sanoa, että tämä kiertotalous on tämmöinen uudenlainen talousparadigma. Eli tällä hetkellä me eletään eräänlaisessa kertakäyttötaloudessa, jossa luonnonvaroja otetaan käyttöön, tehdään tuotteita, ne käytetään, jonka jälkeen ne päätyvät sitten mahdollisesti polttoon tai kaatopaikalle. Niin kiertotaloudessa tämä talousmalli pitää pystyä ajattelemaan uudestaan, eli siten kun otetaan luonnonvaroja käyttöön, niin ne säilyvät kierrossa mahdollisimman paljon ja ennen kaikkea säilyttävät arvonsa. Eli oikeastaan niin kuin ajattelutavan muutoksesta on kysymys. Toki uusia innovaatioita tarvitaan erilaisiin liiketoimintamalleihin, esimerkiksi siihen, että teollisuus ei aina myy tuotteita, vaan ehkä liisaa tai vuokraa niitä asiakkaille, jolloin sitten kun leasing-aika päättyy, niin teollisuus saa nämä tuotteet takaisin ja pystyy liisaamaan niitä uudestaan, jolloin tavallaan saadaan materiaalille katetta useaan kertaan.
Eli eräänlaista kestävää markkinataloutta.
Kyllä, tämä on kestävää markkinataloutta ja niin kuin nimikin sanoi, niin kiertotalous on taloutta, sillä haetaan kasvua ja uusia työpaikkoja, mutta siten, että ei käytetä tuhlailevasti luonnonvaroja, vaan säästeliästi ja kestävästi.
Eli ei niin kulutusyhteiskuntana. Millä tavalla Suomi on kiertotalouden edelläkävijä maa?
No Suomi on, no niin, hyvä tarkennus. Suomi on ensimmäisenä maana maailmassa tehnyt tällaisen kansallisen suunnitelman kohti kiertotaloutta, eli viime vuoden syyskuussa julkistettiin Suomen kiertotalouden tiekartta. Ja tämä on herättänyt kansainvälisesti erittäin paljon oikeastaan mielenkiintoa, ja uskon, että tämä on yksi syy, minkä takia nämä kansainväliset vieraat haluavat tulla Suomeen ja oppia meidän käytännöistämme.
Kiertotaloutta käsitellään paikoin rinnakkain biotalouden kanssa. Näin tekee myös biotaloudesta viehättynyt hallitus. Suomi pitäisi olla vuonna 2025 bio- ja kiertotalouden edelläkävijä. Missä määrin biotalous ja kiertotalous ovat limittäisiä käsitteitä?
Itse oikeastaan näkisin niin, että biotalous on erittäin keskeinen osa kiertotaloutta ja biotaloushan on äärettömän tärkeä alue, koska siinä pyritään biologisilla tai biologispohjaisilla materiaaleilla korvaamaan fossiilisia materiaaleja esimerkiksi energiantuotannossa polttoaineena tai sitten tuotteiden raaka-aineena. Eli itse uskon kyllä siihen, että maailma tulee siirtymään pois fossiilitaloudesta kohti biotaloutta, mutta kiertotalous on paljon muutakin kuin pelkästään biotalous.
Niin biotaloususko saa nyt kritiikkiä etenkin tutkijayhteisöllä siitä, että se ei ole laajasti toteutettu ilmastonäkökulmasta hirveän kestävää. Kasvava puunkäyttö suuntautuu lyhytkestoisiin tuotteisiin, selluksi, paperiksi, energiaksi. Hakkuiden ja puunkorjuun lisääminen pienentää tällöin Suomen metsien hiilinielua ja metsien hiilivarastoa vähintään vuosikymmeniksi. Sitra on myös aktiivinen biotalouden edistäjä, niin millä mielin te olette seurannut tätä biotalouden kestävyydestä tällä hetkellä käytävää keskustelua?
No itse me uskomme siihen, että esimerkiksi puusta pitäisi ensin tehdä mahdollisimman pitkäikäisiä tuotteita ennen kuin ne käytetään esimerkiksi energiantuotantoon. Eli oikeastaan ihan niin kuin kiertotalouden periaatteella maksimoimaan puun arvo esimerkiksi puurakentamista tai puutuotteissa, huonekaluissa, ehkä lääkeaineissa, kemian teollisuudessa ja vasta sen jälkeen polttamaan tämä. Eli tältä osin olemme kyllä näiden tutkijoiden kanssa aivan samaa mieltä.
Te olette itsekin tosiaan kirjoittanut siitä, miten Suomessa ei ole ymmärretty ilmastotoimien, kiertotalouden ja työpaikkojen yhteyttä. Suomessa on energia- ja ilmastostrategia, sitten on biotalousstrategia ja nyt tämä kiertotalouden tiekartta. Kaikki vähän erillään toisistaan. Millaisia ongelmia tällainen siiloutuminen aiheuttaa?
Se aiheuttaa sen, että tietenkään ei nähdä kokonaiskuvaa, että jos me katsotaan kiertotaloutta, niin kiertotaloudessahan pyritään myös siihen, että pyritään eliminoimaan tai poistamaan kaikki hukka. Ja voidaan ottaa esimerkiksi vaikka ruokahävikki. Kolmasosa ruuasta menee hukkaan tuotantoketjussaan ja jos katsotaan maailmanlaajuisesti, niin ruokahävikki itse asiassa on maailman kolmanneksi suurin hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja Kiinan ja USA:n jälkeen. Eli tavallaan jos kiertotalouden periaatteilla pystyttäisiin poistamaan tämä hukka, niin silloin myös varmasti tämä ilmastotaistelu helpottuisi.
Siinä olisi mielenkiintoinen hallituksen kärkihanke, ruokahävikki.
Kyllä, tämä hallituspuolue jopa.
Missä vaiheessa näette, että tällainen poliittinen avaus ehkä tullaan näkemään?
No kyllähän eduskunnassa nyt on ollut jo paljon keskustelua siitä, että pitäisikö Suomeen ottaa käyttöön tämmöinen laki, jolla pyritään eliminoimaan ruokahävikkiä. Ja kovasti itse toivoisin, että tämmöinen tehtäisiin, että Ranskassahan on jo rajoitteita ruokahävikille.
Ehkä hieman tähän liittyen tuossa Suomen
ympäristökeskuksen tuoreen raportin mukaan täysimittaiseen kiertotalouden siirtyminen ei onnistu pelkästään markkinaehtoisesti, vaan se edellyttää julkista ohjausta. Eli siis käytännössä lainsäädäntöä, tukea, hankintoja ja kokeilutoimintaa. Kysyn, mikä julkisen sektorin rooli on siinä, kun kiertotalouteen siirrytään?
Julkisen sektorin rooli on oikeastaan toimia mahdollistajana ja ennen kaikkea hallinnollisten pullonkaulojen poistajana. Eli esimerkiksi se, että meidän pitäisi uudestaan miettiä se, että mikä on jätteen määritelmä, eli milloin jäte on jätettä, jolloin siihen pätee jätelainsäädäntö ja milloin se on tuotetta, jolloin se olisi uudestaan käytettävissä.
Eikö tällä olla myös hieman estäjä, jos ajatellaan ruokahävikkiä ja sen vaatimaa lainsäädäntöä? Mahdollista ihan tietysti mukavampaa kielenkäyttöä, mutta jonkin verran pitää olla myös rajoitteita.
Totta kai täytyy olla rajoitteita, eli kiertotalouden täytyy olla kestävää ja ennen kaikkea ihmisille myöskin turvallista.
Puhutaan hieman rahasta ja mittakaavasta. Sitran laskelmien mukaan kiertotalous voisi tuottaa vuoteen 2030 mennessä vähintään 3 miljardin euron lisäarvon. Ihan vertaukseksi kaivoin hieman lukuja. Biotalouden mittakaavaksi arvioidaan jo nyt 60 miljardia euroa ja metsäteollisuuden tuotannon arvo on noin 20 miljardia euroa, niin miksi kiertotalous kuitenkin tuntuu aika pieneltä siinä rinnalla?
No oikeastaan tämä Sitran laskelma 2,5-3 miljardia euroa, niin se on vain 5 hyvin kapealle osa-alueelle. Eli siinä on katsottu esimerkiksi sitä, että jos meidän tyhjillään olevia toimistokiinteistöjä voitaisiin ottaa parempaan käyttöön, esimerkiksi asuinkäyttöön, niin siitä saavutettaisiin noin 300 miljoonan euron vuosittainen arvonlisä. Lisäksi katsotaan metsäteollisuuden ligniinin käyttöä ja muun muassa sitten ruokahävikin poistoa. Mutta itse niin kuin uskon, että jos me siirryttäisiin kokonaisuudessaan kiertotalouteen, niin silloin puhuttaisiin kyllä satojen miljardien lisäarvosta.
Joka levittäytyisi eri aloille.
Joka levittäytyisi koko yhteiskuntaan.
Kiertotalous, biotalous, digitalisaatio, cleantech tai jopa näitäkin näkyy, vihreä biotalous ja älykäs kiertotalous. Kaikki ovat iskusanoja, jotka liikuttavat rahaa ja kietoutuvat yhteiskunnalliseen vallankäyttöön. Voisi sanoa jopa, että useat toimijat kärkkyvät samoja tukiohjelmia ja tukieuroja, kun kiertotalousohjelmia on Sitran lisäksi muillakin, ainakin VTT:llä. Monen kansalaisen mielestä nämä iskusanat tuntuvat usein hyvin tyhjiltä ja ne ovat tällaista talouden jargonia. Miten siitä voisi päästä irti?
No ensinnäkin näitä iskusanoja tarvitaan, koska teknologia ja ajattelutapa kun kehittyy, niin silloin myös terminologia kehittyy. Ja itse asiassa monella näillä iskusanoilla kuitenkin haetaan sitä kestävää talouskasvua. Biotaloudessa ehkä keskustellaan siitä, että biotalous on tämmöinen raaka-ainelähtöinen, pitäisi suosia biologisten materiaalien käyttöä fossiilitalouden sijaan, kun taas sitten kiertotaloudessa pyritään tähän talouden paradigmaan.
Eli tavallaan, jotta ihmiset heräisivät, niin jo sen takia tarvitaan tällaisia iskusanoja, joista ihmiset myös pystyvät innostumaan.
Kyllä.
Millaista se innostus sitten, jos ajatellaan, että Sitra on tätä kiertotaloutta, kuinka kauan Sitra on kiertotaloutta nyt yrittänyt promotoida?
Me olemme promotoineet tätä noin 3 vuotta.
Niin miltä tuntuu vastaanotto 3 vuotta sitten ja tänä päivänä, kun kiertotaloudesta menee puhumaan eri talouspäättäjien kanssa?
No 3 vuotta sitten ehkä kuulijat miettivät, että missä tässä on kyse ja onko tässä sisältöä, mutta kyllähän nyt kiertotalous on terminä juurtunut jo suomalaiseen yhteiskuntaan ja se on erittäin laajasti käytössä. Ja tärkeintä tietysti on se, että ihmiset ja kuulijat ymmärtävät, mitä se iskusanan sisältö on. Ja kiertotalous on aika hyvin kuvaava sana kuitenkin, että haetaan talouskasvua, työpaikkoja siten, että materiaalit pysyvät kierrossa.
Muutama vuosi sitten puhuttiin enemmän tästä cleantechistä ja nyt tuntuu, että se on menettänyt taikavoimansa. Onko näin?
Ei missään nimessä ole. Cleantech on erittäin tärkeä edelleenkin. Cleantech on ehkä näitä teknologioita ja ratkaisuja, kun taas kiertotalous on tämmöinen holistinen talouden paradigmamuutos.
Palataan lopuksi vielä alkuviikon kiertotalousfoorumiin. Mukana on siis vieraita 90 eri maasta ja puhujia 5 eri mantereilta. Mistä tai miltä muilta mailta Suomessa on eniten opittavaa? Kaikki viisaus ei asu täällä.
Kaikki viisaus ei asu täällä. Ja oikeastaan, jos me katsotaan ihan vaikka kehittyviä maita, katsotaan Kiinaa tai Intiaa, niin siellähän käytännössä kierrätetään kaikki jäte, koska ne ovat niille paikallisille ihmisille arvokkaita raaka-aineita ja myöskin elinkeinon lähde. Eli siellä voitaisiin, sieltä voitaisiin oppia ihan tätä kierrätystä, mutta sitten Suomen lisäksi Hollanti on kyllä tällaisessa holistisessa kiertalousmuutoksessa yksi kärkimaita. Ja sen sijaan, että pelkästään opittaisiin Hollannilta, niin meidän pitäisi heidän kanssa tehdä yhdessä hyvin paljon yhteistyötä ja yhdessä löytää näitä tulevaisuuden ratkaisuja.
Sitran johtaja Mari Pantsar, kiitoksia haastattelusta.
Kiitoksia.
Nyt tulevaisuustutkija Roope Mokka toteaa kolumnissaan, että uusi valtio nousee Piilaaksosta ja sen nimi on digitaalinen yritys.
Kautta modernin historian olemme odottaneet maailman hallituksen syntymistä. Se on vaikuttanut loogiselta ja vääjäämättömältä siirtymältä kansallisvaltion kykyjen loppuessa kesken. Miten muuten voimme hallita globalisoituvaa maailmaa? Nyt näyttää siltä, että digitaaliset yritykset ovat ottamassa ennen julkiselle sektorille ja valtioille kuuluneita tehtäviä. Piilaaksossa rakennetaan uuden ajan julkisia palveluita ja 2000-luvun globaalia infrastruktuuria. Sitä kutsutaan alustataloudeksi. Tyypillisiä esimerkkejä alustoista ovat maailman suurin mediayritys Facebook, joka ei työllistä yhtään toimittajaa, maailman suurin taksiyritys Uber, joka ei omista yhtään taksia, ja maailman suurin vähittäiskauppias Alibaba, joka ei omista yhtään myymäänsä esinettä. Nämä ovat esimerkkejä täysin digitaalista yrityksistä, joita kutsutaan alustoiksi. Alustojen ajatus on yksinkertainen. Alustat tarjoavat maailman parhaat puitteet tuotannolle ja kuluttamiselle, mutta eivät tee itse muuta kuin pitävät huolen, että homma sujuu. Alustayrityksillä on myös toinen merkittävä piirre. Niiden myyvät hyödykkeet ovat ilmaisia tai lähes ilmaisia. Tämä on aikamme talouden tunnusmerkki. Mistään ei makseta mitään, tai ainakin vähemmän kuin aiemmin. Airbnb on halvempi kuin hotelli, Uber on halvempi kuin taksi, Alibaba on halvempi kuin halvin halpa myymälä, ja niin edelleen. Tästä syystä alustat eivät ole kannattavia, ellei niillä ole monopolia lähestyvä asema. Alustayritykset laskuttavat todella vähän, todella montaa. Siksi ne pyrkivät saavuttamaan globaalin monopoliaseman. Näyttääkin siltä, että digitaalisessa taloudessa voi olla pysyvästi kannattava vain mikäli saa monopoliaseman. Alustat ovat siis joukko yrityksiä, jotka säätelevät vuorovaikutustamme. Ne neuvottelevat meille etukäteen sopimuksia toistemme kanssa. Ne hallitsevat käyttäytymistämme. Ne luovat ihmisten ja yritysten väliselle ja keskittäiselle vuorovaikutukselle globaaleja sääntöjä. Jos toimit näin, pääset mukaan, ne sanovat. Ne eivät omista juuri mitään muuta kuin servereitä ja verkkosivuja, mutta hallitsevat valtavia omaisuuksia. Tämä ei mielestäni enää kuulosta yritykseltä. Se kuulostaa enemmän valtiolta tai julkiselta palvelulta. Ajatelkaapa, valtiolla on monopoli. Sillä on alueella lainsäädäntövalta, eli se määrittelee, miten voimme olla vuorovaikutuksessa toistemme kanssa ja miten emme. Miten voimme käyttää omaisuuttamme ja mitä osallisuudestamme maksamme. Mikä menee väkivallan ja mikä taas kunnianloukkauksen puolelle. Näin määrittelemällä ne luovat luottamusta. Niille tulee kannattavaksi tarjota joitain palveluita, kuten teitä, lentokenttiä ja koulutusta ilmaiseksi juuri monopoliasemansa kautta. Nyt on siis syntymässä globaaleja valtion kaltaisia, sopimukseen perustuvia ihmisten hallintakoneistoja. Alustayritykset ovat ikään kuin tiettyihin perustoimintoihin erikoistuneita globaaleja valtioita. Emme saaneet yhtä globaalia valtiota, vaan useita erikoistuneita valtioita, joiden välillä liikumme riippuen siitä, mitä tarvetta kulloinkin toteutamme. Ystävyydestä vastaa Facebook-valtio, majoituksesta Airbnb-valtio, liikkumista Uber-valtio, tiedonhallinnosta Google-valtio ja niin edespäin. Entä sitten saatat kysyä? Nettipalvelun voi kyllä sulkea ja halutessaan poistaa myös tilinsä. Ei tähän ole pakko osallistua. Mutta teknologia on juuri muuttumassa. Ensinnäkin yhä useammin toimintamme kannattaa siirtää digitaalisille alustoille. Onkin mahdollista, että kaikki vuorovaikutuksemme meille tuntemattomien ihmisten kanssa tapahtuu tulevaisuudessa alustojen välityksellä. Kaikki. parin muodostuksesta työhön, ruoan hankkimista yösijan valintaan ja matkustamiseen. Ja miksei siirtyisi, jos on helpompaa ja halvempaa kuin ilmanalustoja? Ihmisten, varsinkin tuntemattomien ihmisten kanssa toimiminen on tuskallista. Alustojen lupaus on tehdä kanssakäymistä sujuvaa. Toiseksi, internetin toimintalogiikka on sulautumassa materiaaliseen maailmaan. Lähitulevaisuudessa mitään erillistä digitaalista tai virtuaalista ei enää ole. On vain materiaalis-digitaalinen maailma, kaiken ja ei minkään internet. En kauheasti välitä siitä, että lähes kaikki internet-haut maailmassa tehdään Googlella. Sen sijaan kammoksun mahdollisuutta, että monopolisoituminen siirtyy fyysiseen maailmaan. Mahdollisuutta, että kaikki matkat tehdään Uberillä tai joka kerta kun painan pääni tyynyyn, käytän Airbnbin alustaa. Tämä on mahdollista ja ehkä jopa todennäköistä. Vaikka näin pitkälle ei seuraavien vuosien aikana mentäisikään, on selvää, että Piilaakson alustayritykset rakentavat uutta globaalia infrastruktuuria ja uusia julkisia palveluita. Uusi infrastruktuuri on luonteeltaan digitaalismateriaalinen ja feodaalisdiktatuurinen. Me, sen käyttäjät, alamaiset ja työntekijät, emme toistaiseksi saa vaikuttaa siihen, miten näitä uusia julkisia palveluita hallitaan.
Näin kolumnisti Roope Mokka. Ja seuraavaksi äänessä viikon luontoäänen esittelevä Tuomas Seimola ja Mustapää Kerttu.
Kevään herääminen on aina yhtä sykähdyttävä tapahtuma. Sen edistymistä seurataan innolla ja jokaisella luonnontarkkailijalla onkin tiettyjä ääniä, tuoksuja tai tapahtumia, joiden havaitseminen kertoo tietyn rajapyykin ylittymisestä ja siitä, että kevät on vihdoin saapunut. Itselleni yksi sellainen löytyy rehevien metsien toukokuun alkupuolen äänimaisemasta. Tämä kaunis ja kuuluva laulu ilmestyy lehtoihin suunnilleen samaan aikaan, kun tuomien lehdet alkavat peittää paljasta metsää vihreään verhoon. Mustapääkertun laulu on hienosti sovitettu runsaslajisten lehtojen sekasortoiseen konserttiin. Niiden peruslaulu on hyvin samanlaista kuin muiden kerttujen tai rastaiden jokeltelevat ja lurittelevat säkeet. Mustapääkertuilla lauluun kuuluu myös kirkas ja kuuluva, hieman melankolisen sävyinen säkeenparsi, joka kantaa hyvin muiden lajien laulujen yli. Kun nämä kirkkaat sävelet saa kaiverrettua muistiraidoille, niin laulavan mustapääkertun tunnistaa paikassa kuin paikassa. Laulullaan koiras kertoo muille laulajille olevansa tämän muutaman aarin kokoisen reviirinsä herra ja hidalgo. Laulu sisältää myös viestin naaraille, että tässä laulaa kulmakunnan komein ja pystyvin sälli. Mustapääkertut suosivat elinympäristönään rehevää, runsaan aluskasvillisuuden peittämää lehtimetsää tai lehtipuuvaltaista sekametsää. Pesä punotaan aluskasvillisuuden suojiin, ja usein mustapääkertut tekevät kesän aikana kaksikin poikuetta. Laji on nykyään sangen runsas eteläisen Suomen pesimälaji, jota tavataan harpalukuisena Ouluun ja Pohjois-Karjalaan asti. Satunnaisesti pohjoisempanakin. Mustapääkerttu kuuluukin keskieurooppalaiseen koplaan, punarinnan mustarastaan ja sinitiaisen kanssa. Näille lajeille yhteistä Suomessa on niiden levinnäisyysalueen hivuttautuminen pohjoisemmaksi ja huomattava voimakas runsastuminen viimeisten 10 vuoden aikana. Linnustomme siis eurooppalaistuu, ilman että me voimme siihen poliittisesti tai millään muullakaan tapaa vaikuttaa. Edellä mainittujen lajien runsastumisessa on arvattavasti ilmaston lämpenemisellä näppinsä pelissä. Mustapääkertulla on sangen kuvaava nimi. Laji onkin pikkulinnuksi helppo tuntea. Niin helppo, että koiras mustapääkertun osaa lapsikin tunnistaa. Sehän voisi olla mustapääkerttu, tokaisi 6-vuotias tyttäreni, kun näytin hänelle lintuasemalle rengastamaani lintua, josta näkyi vain harmaa selkä ja musta lakki. Jottei kaikki kuitenkaan olisi liian yksinkertaista, niin mustapääkerttu Naaraan päälaki ei suinkaan ole musta, vaan punaruskea. Suomen mustapääkertut muuttavat etelään ja viettävät talvensa jossain itäisen Afrikan auringon alla. Osan keskieurooppalaisista mustapääkertuista tiedetään muuttavan pohjoiseen ja talvehtivan muun muassa Brittein saarilla. Talvea uhmaamaan ilmestyy Suomeenkin joka vuosi mustapääkerttuja ja niitä tavataan usein Lappia myöten. Lumen ja pakkasen keskellä talvehtimista yrittävät mustapääkertut ovat aikamoisen sitkeitä ja kestäviä lintuja. Voisi sanoa, että keskieurooppalaisilla mustapääkertuilla on aimo annos suomalaista sisua.
Näin viikon luontoääni mustapääkerttu laulaa meitä kohti Yle Uutisia ja muistojen boulevardia. Hyvää viikon alkua täältä Ykkösaamusta.
Yle Uutisista Maria Skara, hyvää huomenta. Kansanedustaja Eero Heinäluoma ei lähde SDP:n presidenttiehdokkaaksi. Hän kertoo harkinneensa ehdokkuutta uudelleen muun muassa lukuisten vetoomusten takia, mutta ei löytänyt tarpeeksi painavia syitä lähteä kisaan. Heinäluoman mukaan sosiaalidemokraattien sukset sojottavat presidenttiasiassa moniin suuntiin ja hänen voimansa eivät riitä porukan tuomiseen samalle ladulle. SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoo, että Heinäluoman ilmoitus ei yllättänyt häntä.
Meillä on prosessi käynnissä, että tällä viikolla tulee päätöksiä varmaan puoluehallituksessa siitä, että miten tämä presidenttiehdokkaan asettaminen SDP:ssä lopullisesti tehdään ja tullaan asettamaan oma ehdokas hyvin todennäköisesti.
No ketkäs nyt on sitten mahdollisia vaihtoehtoja? Aika moni on tässä jo.
No